løbesedler med budskaber om et stærkt og forenet Norden fra grupperingen Den Nordiske Modstandsbevægelse.
Løbesedler fra den nationalsocialistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse er blevet delt ud. Den står der nemlig opråb til modstand, en opfordring til dig om at deltage i kampen for et stærkt og forenet Norden. På gruppens egen hjemmeside beskriver de sig selv som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation.
Velkommen til opråb, episode nummer 5. 6. Puh, så højt tal, jeg ikke engang kan finde ud af længere. Jeg sidder her med Christian.
Goddag.
Og jeg er Asbjørn. Vi sidder over internettet den her gang. Så Christian falder nok fra igen med hans landbrugsinternet.
Ah nej, nu virker det.
Det var godt. Ja, vores dagens emne i dag, det bliver censur over internettet. Der er sket en række ting. Noget med Facebook. Der er nogle ting på YouTube, Twitter, andre videoplatforme, og også med PayPal. Men det kommer efter pausen. Nu skal vi snakke om nogle nyheder. Og hvad skaber mere nyheder end danske patrioter, der er ude på gaden for at sprede det gode budskab? Så vi starter selvfølgelig med at tale om os selv. Vi havde en stor aktion i Jelling, hvor vi var, hvor mange var vi inden? 6-7 mand?
Nej, nok mere end 5 stykker eller sådan noget.
Okay, vi var et par stykker, der gik rundt i Jelling, satte nogle klistermærker op. Og der blev sat mange op. Det her, det er jo simpelthen for at udbrede viden om organisationen og prøve at få nogle flere ind på hjemmesiden.
Ja, for at det bliver hverdagskendt.
Ja.
Så en der kan genkende os og vores symbol og logo.
Det er jo så også, Jelling er en meget historisk by. Den har stor betydning for Danmarks historie, og desværre ikke så meget mere, men der er mange spændende ting at se der, og passer meget godt til de symboler, vi bruger, de gamle runer. Ja, jeg ved ikke, har du mere at sige til den aktion?
Jeg så, at der har været en lille smule, ja, nogle folk, de har været lidt utilfredse, og skulle så pille vores klistermærke ned igen, men sådan er det jo.
Det er sådan, der er også nogle klistermærker, vi så rundt omkring i byen, hvor der stod, socialisme er frihed, legalisere cannabis. Det var, jeg ved ikke lige, hvad individualistisk maksimalisme, altså at individet skal maksimere sin nydelse eller nytte, kan man også kalde det, hvis du går lidt økonomisk ind i det. Jeg ved ikke lige, hvad det her med socialisme at gøre.
Nej.
Ja, det var de her ungdomsfront, tror jeg, de hedder, der har sat de klistermærker op. Men de har jo helt fundamentalt set misforstået, hvad socialisme egentlig er.
Ja,
i hvert fald med et slogan.
Det er i hvert fald træls, det bliver perverteret på den måde.
Ja, det er det godt nok. Men sådan er det vel med politiske begreber. De bliver misbrugt ret ofte.
Heldigvis så er der ikke nogen, der, når de ser os, så tænker de ikke, at vi er sådan nogen, der går ind for den slags.
Nej, det er rigtigt. Jeg så dog nogen, der der var en, der kommenterede ind på Nordfront for det lang tid siden. Men han skrev noget lignende, at han var enig med os i stort set alt vores politik. Han forstod bare ikke det der med socialisme. Og det er jo jeg ved ikke, om det er de amerikanske tilstande, der er kommet til Danmark, med hvor at, hvis du er nationalist, så skal du også være ekstrem kapitalist. Og hvis at du er socialist, så skal du også være ekstrem globalist. Men det er faktisk, jeg synes, det er noget, jeg begynder at læse oftere. folk, der spørger om sådan noget.
Det er ofte folk, som har den her forestilling om højrefløjen, at de så siger, at højrefløjen er nationalistisk, men samtidig er højrefløjen også, går ind for lavere skatter, og derfor går ind for antisocialisme. Går ikke engang ind for den her højre-venstre analogi. Vi er den tredje vej, og så derfor mener vi jo, at for at kunne have en national følelse, så må du også indgå i et socialt fællesskab. Og derfor er der socialt ansvar, og derved socialisme.
Ja, altså, jeg vil sige det sådan, at man kan ikke have nationalisme uden socialisme.
Præcis.
Så du kan ikke have en nation, uden at du tager hånd om hinanden. Men du kan heller ikke have socialisme, uden at have nationalisme. Du kan ikke tage hånd om hinanden, medmindre du har en nation at tage hånd om.
Nej, fordi det svarer til at sige, jamen jeg elsker alle. Og hvis du siger, jamen jeg elsker alle, det er lige så at sige, som at sige, du er apatisk over for alle.
Ja, lige præcis.
Det er ligegyldigt at sige noget, hvis du mener det over for alle.
Altså så stærke følelser, såsom kærlighed eller had, det er jo kun noget, der giver mening, hvis du har de direkte modsatte følelser til andre ting.
Præcis.
Eller i det mindste apatisk over for andre ting.
Mm. Det mister bare det mister hele sin mening, hvis det er en universal ting.
Ja, det gør det nemlig. Okay. Jamen, skal vi hoppe videre til noget vores vandretur, vi lavede?
Ja.
Vi var en gruppe på, så må vi have været 7 her. Kan det passe? Der var nogen, der kunne kun nogle enkelte dage. Så de var den ene dag, og så tog de hjem senere. Men vi var ude på en længere vandretur, hvor vi gik langs Hærvejen. Og det er jo blandt andet for at skabe det her stærke kammeratskab, som er meget nødvendigt, hvis du er en politisk dissident. Men også for at sprede lidt propaganda og bare hygge os, få noget motion, opleve naturen. Vi var så heldige, at hele det første døgn, stort set, der er pisregnet. Så ja, men det gav jo lidt udfordringer.
Det er en del af det danske, hva'?
Det er fantastisk. Ikke nok, men du får lov til at prøve at gå, mens du fryser lidt, og mens at dine ting de bliver våde, så kan du også få udfordringer af at prøve at tænde et bål, mens det er vådt. Det var ikke så nemt. Vi havde heldigvis fundet et stykke tørt træ på vejen, som vi havde gemt i en taske. Men udover det, så var alt, vi havde vådt. Det var en sjov udfordring.
Ja, og det kan også siges til alle, at hvis, selvom I ikke har lyst til at gå en længere rute eller en længere tur, så kig afsted på Hærvejen eller de små danske stier. Generelt i den danske natur er skøn. Og vi så nogle fantastisk flotte ting på vejen. Så
ja, det gjorde vi jo.
Kom ud i naturen.
Blandt andet to aktivister, der står på et vikingskib med skjold. Det er nogle sjove ting, man kan se i naturen. Ej, det var en super hyggelig tur. Helt klart noget, vi skal gøre igen.
Og jeg tror bestemt også, at folk de fik lov til at prøve at blive presset. Og det er også noget, vi mangler i dag. Det er, at folk de kan få lov til at blive presset fysisk. Prøv at mærke dem selv, og mærke, hvad det er, man kan.
Vi havde en kammerat, der havde en ikke en vandretaske med, men sådan en helt normal skoletaske, som han gik med al sin oppakning i de der 3 dage, vi var ude og vandre i. Det var jeg ekstremt imponeret over, at han klarede. Det var helt vildt. Det har virkelig været ubehageligt. Men han gjorde det.
Det er, hvis man har prøvet at have en fyldt skoletaske og ved, hvor ubehageligt det er, så prøv at gange det med 2, og så gå en helvedes masse kilometer i flere dage.
Ja, det var sgu vildt. Stor ros til ham. Ja. Vil du sige mere om andre turen?
Nej, ikke andet end kom ud i naturen. Nyd det.
Ja, og skabe nogle stærke fællesskaber med andre nationale sinder.
Det er meget vigtigt.
Gerne med jer ind også, så I kan komme med på næste tur. Nu er Okay, jamen så lad os hoppe videre til næste. Vi havde en den her dejlige tyrker, tror jeg han er. Det hedder Mehmet Ali. Så et eller andet tyrkisk uga buga. Der står Yselbas, tror jeg. Men han skrev på sin Facebook, at der var en dansker, der havde truet med at dræbe ham og voldtage hans mor. Det lyder... Okay. Det tror jeg ikke på. Skal vi ikke bare sige det på den måde? For det er jo noget, han skrev efter den her video, men det spredte overalt.
Men, det lyder i hvert fald som noget, en ny dansker ville have sagt.
Ja, det lyder i hvert fald ikke noget, som en stille og rolig dansk dreng ville have gjort. Nej. Overfor en væsentlig større tyrker. Jeg tror simpelthen ikke på det. Men det er også lige meget. Det er den her video, der bliver spredt overalt på Facebook og endda de større medier. Det viser ham her, tyrkeren, der truer en dansk dreng, slår ham flere gange, tager kvælersag på ham, og alt sammen imens han råber, han skal ned på knæ og kysse hans sko. Det gør ham her danskeren så. Han sætter sig ned på knæ ude på et offentligt toilet et sted, og skal til at ned og kysse den her tyrkers sko. Så bliver han sparket i ansigtet, mens ham der tyrkeren står og råber ham, og en af hans venner står og filmer det. Hvorefter han så bliver tvunget til at kysse skoen igen, på trods af at han lige er blevet sparket i ansigtet. Så den her video, den bliver delt på alle de store medier. Og virkelig, virkelig delt meget. Alle de forskellige boomer nationalistiske Facebook-grupper, jeg er i, for ligesom at få en fornemmelse af, hvad folk de deler, hvad de synes, der er vigtigt lige nu. Men de har delt den her video, alle sammen. Den har fået ekstremt meget mange likes og kommentarer osv. Ja, altså det her, det er blevet en stor ting i det danske nationale miljø. Og han er jo så blevet politianmeldt og sigtet ham her tyrkeren. Og nu er de store danske medier så gået ud og sagt sammen med politiet, at det er ulovligt at dele den her video. Det tror jeg ikke er forkert. Ham her, den danske dreng, har jo ikke ønsket at blive optaget. Og slet ikke i en ydmygende scene så som det her. Og så at den bliver delt bagefter. Om det er ulovligt, det er jeg ikke sikker på. Det kommer ind på, om det her offentlige toilet er et offentligt plads, hvor man må optage.
Det er jeg temmelig sikker på, det ikke er. Men,
Det ved jeg ikke. Det er ikke noget, jeg vil stå og spille klog i. Men i hvert fald så har både politiet og de store danske medier været ude specifikt at nævne, at man må ikke dele den her video. Altså som I skal fucking holde jeres kæft nu. Og de har troet med, at man kan få bøde eller fængsel indtil 6 måneder for at gøre det. Der skete nogenlunde det samme med hende her, den danske og norske pige, der var nede og vandre i Marokko. Kan du huske den historie?
Ja, det kan jeg godt.
Ja, de her to kvinder, de ender med at blive halshugget af nogle islamister. Og det blev så også optaget og delt på sociale medier.
Jamen, det var de temmelig gode til at få fjernet.
Ja, det var de godt nok. Det blev fjernet hurtigt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der blev dømt for det, men der var medierne også ude at sige, at man skulle stoppe med at dele det. Jeg kan godt forstå den her idé med, at man ikke skal ydmyge de her ofre mere ved at dele de her videoer. Men jeg vil også sige, at hvis at de her videoer ikke bliver delt på en eller anden façon, så er der mange mennesker, der ikke kommer til at forstå, hvad der reelt foregår i Danmark.
Præcis.
De kommer ikke til at høre
det viser en sandhed, som mange ikke har set, og som sker mange flere gange, end det bliver optaget.
Ekstremt mange flere gange, end det bliver optaget. Og det er jo ikke noget, som medierne de har tænkt sig at dække, medmindre det bliver delt så meget, som det gjorde her. Og de her videoer er... Jeg tror, det er nødvendigt, at de bliver delt, for at vi kan få en ændring i det her system. Hvis ikke danskerne forstår, hvad det er, der reelt foregår med de her ydmygelseskriminalitet, hvor at gerningsmændene direkte optager det selv og lægger ud på sociale medier for at hovere over, hvad det er, de har gjort mod danskerne, så har jeg svært ved at se, at vi kommer til at lave ændringer i det her system. Så jeg ved godt, det er måske lidt ubehageligt og ydmygende over for den her unge danske dreng, som bliver optaget på det her toilet. Men jeg tror, det er bedst for alle andre danskere og vores børns fremtid, at sådan nogle videoer her rent faktisk bliver delt.
Ja, bestemt.
Jeg vil selvfølgelig ikke opfordre jer til at gøre noget ulovligt. Det vil jo det vil være ulovligt.
Men, det viser også, den her video viser også en situation, hvor at, drengen han på gående, han har allerede, han er klar til at gå ned på knæ og følge de her trusler. Og så stadigvæk, så bliver man sparket i ansigtet.
Ja, de har ingen, de har ingen sympati viser, for folk, der ikke udviser styrke.
Mm, det viser virkelig, hvor meget det ikke hjælper at bukse over og overlade det til dem og sige, ah, okay, jeg giver dig ret her, eller jeg giver dig lov til det her. Nej, nej, du skal stå fast, og man skal være principfast, og man skal stå imod. Og det skal man gøre, når folk, de kommer på dig, hvad han nu kommer og vil noget ondt der en mørk aften. Og det skal man, når folk, de er i gang med at ødelægge ens land, eller tro ens folk.
Altså selvforsvar, hvis du kan finde ud af det i det mindste, så er det altid en at foretrække frem for bare at blive smadret, såsom i den her video. Men ham her tyrkeren, han truer med at hente en kniv på et tidspunkt. Og jeg kan godt forstå, at hvis du ikke er god til selvforsvar, eller du ved, at du kommer til at møde ham her igen senere, at man, at man kommer til at tyve.
Jeg forstår fuldt ud, at man begynder. Men det viser bare, at selvom man gør, hvad de siger, så er det ikke sikkert, at det ender godt for en.
Jamen, jeg er helt enig. De her mennesker, de har ikke respekt for andet end styrke. Især ikke, når det handler om danskere. Hvis er du nogen fra deres egen gruppe, så kunne det godt være, at de vil udvise medlidenhed alligevel.
Ja.
Men det er jo ikke et tilfælde her.
Men endnu en trist situation. Men i det mindste, så er der kommet... Så er der folk, der har set det.
Ja. Jeg tror heller ikke, at han var blevet... Jeg ved ikke, om han var blevet sigtet alligevel. Men det var i hvert fald ikke blevet en så stor sag ud af det, som der er blevet her.
Nej.
Og man kan jo sige, at ham er tyrkeren, han er ikke super klog. Han har jo stort set tilstået, at det har foregået på sin Facebook.
Mm.
Så han bliver forhåbentlig også dumt for det.
Det er overraskende, hvor tit, at de selv ligger noget op. De her rase fremmede.
Ja.
Hvor tit de ligger ned op af sig selv, hvor de laver noget kriminelt.
Ja, det gør de rigtig ofte. Og man kan jo ikke, jeg ved ikke, hvordan man ellers skal tolke det, udover at det skulle være hån over for Danmark og danskerne.
De ser det som stolthed. Altså, de er stolte af, hvad de har gjort.
Ja, man er sej, hvis man kan spytte en dansker i ansigtet, eller få en dansker til at kysse sin sko.
Ja, åbenbart.
Åbenbart. Og de her... Ja, de her mennesker er nogle fucking svin, og de skulle smides ud lige med det samme. Jeg ved ikke, hvad der ellers er at sige til det. Altså, hele den situation, at de her racefremmede ender med at begå sådan nogle overfald mod danskere på den her måde, det er jo både fordi, at de for det første får lov til at komme ind i landet, hvilket de aldrig skulle eller få lov til, så få lov til at blive her. Men også, at vi danskere er blevet så... atomiseret, og vi har ikke grupper, ligesom de har på den måde. Vi kan ikke samle 20 mand til at forsvare en dansker mod en tyrker på et toilet. Det er meget få mennesker, der reelt kan det, af etniske danskere i dag. Men det kan de
godt. Ja, det er kun rockere.
Stort set. Det er rigtig trist.
Yep.
Ja. Jeg synes, vi skal hoppe videre fra den her sag.
Ja.
Ja, jeg vil selvfølgelig ikke opfordre jer til at dele videoen, for det vil være ulovligt. Men hvad jeg sagde tidligere. Så lad os hoppe videre til den her artikel fra dr.dk. Så overskriften lyder sådan her. Hvide skuespillere vil ikke længere lægge stemme til sorte tegnefilmsfigurer. Og så er der et citat. Jeg fandt ud af, at det var racistisk. Skuespillere fra Simpsons, Big Mouth, Family Guy og Central Park har sagt stop. Det er forkert og racistisk, når en hvid skuespiller lægger stemme til en figur i en tegnefilm, der er sort. Det mener den amerikanske skuespiller og komiker Jenny Slate. I Netflix-serien Big Mouth har hun siden 2017 spillet figuren Missy, der er en ung sort pige med sort far og hvid mor. Men nu vil hun ikke længere lægge stemme til figuren, efter de seneste måneder med Black Lives Matter-demonstrationer. Så kommer der et citat lidt længere nede, hvor hun skriver, eller siger: "Jeg har kigget på mit liv, og jeg kan se meget tydeligt, hvor mine beslutninger har været forkerte og racistiske. Det var ikke nok for mig at poste opslag på sociale medier, eller at protestere. Så jeg tænkte, hvad kunne jeg gøre? Og så handlede jeg på det," siger skuespilleren. Hvad er din første reaktion på den her artikel?
Det er tåbeligt. Jeg har aldrig nogensinde... Ja, det er alle de der dårlige amerikanske serier. Jeg er virkelig ligeglad med dem. Jeg er virkelig, virkelig ligeglad med dem. Og de er alle sammen degenererende for ens kultur. Det er tåbeligt tidsspil. Og de fleste af dem er overhovedet ikke sjove, hvilket er det, de prøver på. Og nu ved jeg tilfældigvis, at sådan en serie som Big Mouth, det er ulækkert, og det er fyldt med snask, som man ikke burde se.
Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg googler det.
Nej, ja, lad være.
Nej, jeg gør det. Fuck dig.
Men,
okay, jeg får bare nogle tegne. Okay.
Men det hvad nu? Så generelt er jeg ligeglad, men nu viser de så en endnu mere tåbelighed, end man skulle tro muligt.
Altså, hvis det er racistisk, at en hvid skuespiller lægger stemme til en sort tegnefilmsfigur, er det så ikke også racistisk, når en sort skuespiller spiller en hvid karakter? Såsom Den Lille Havfru. Er det ikke ekstremt racistisk?
Jo, ingenting giver jo mening, jo. Altså, det er fantasikarakterer. I Simpsons, der er alle folk gule.
Nej,
hvad vil de så have?
Din racist.
Det er fint nok. Men altså, det hænger ikke sammen, jo. De snakker bare lort, og den eneste grund, de siger det, det er for at score nogle sociale bonuspoint, fordi de kan se nærende, de er sure på dem.
Det er forkert. Jeg har en meget, meget større hjernet take end det der. Så,
altså,
det der egentlig foregår her, det er de her skuespillere, de gør det for at få de der sociale pointe, som du snakker om. Men det er jo ikke, fordi sorte er sure på dem. Hvor mange sorte tår, der har skrevet til hende, at hun er en ond racist, fordi hun ligger stemme til en sort karakter. Altså, jeg tror, det er meget få sorte, der overhovedet ved det.
Ja.
Ja. Så det, der reelt foregår her, det er jo en eller anden form for magtspil. Og i underholdningsindustrien i USA, hvem er det, der er ekstremt overrepræsenteret i de vigtige positioner?
Jøder.
Nej, det er
jøder.
Oh, fuck. Nej, jeg laver sjov. Det er selvfølgelig Guds udvalgte folk. Og jeg kunne forestille mig, at deres anti-hvide agenda har en del med det her at gøre. Jeg tror ikke, det er de sorte. Jeg tror reelt, at de er ligeglade. Ja. Der står så også længere nede i den her artikel, at Simpsons og Family Guy gør det samme. The Simpsons skal de tre figurer, Abu, politibetjent Lou og doktoren Hibbert, have nye stemmer, efter at skuespillerne og mediekoncernen Fox, der står bag serien, har besluttet, at hvide skuespillere ikke længere skal lægge stemme til ikke-hvide personer i tegnefilm. Så det er skuespillerne og mediekoncernen Fox. Så hvem tror, der har overhånden i det magtspil, du ser der? Er det mediekoncernen, eller er det en af lille skuespiller?
Vi ved vist godt, at det er lidt topstyret, det der. Og vi ved vist godt, hvem det er, der ejer det også.
Ja. Så det er en fyr, der hedder Robert Murdoch, der ejer Fox. Og hvis man lige går ned på hans early life, ind på hans Wikipedia. Hold da op. Der står ikke noget som helst om jøder. Der står engelsk, irsk eller skotsk.
Jeg mener heller ikke, han er.
Okay. Der kan man bare se.
Ja,
Der var en, der ikke var.
han ejer vanvittigt meget af hvad hedder nu, medierne i Amerika, men han er faktisk ikke en langnæs, så vidt jeg ved.
Der kan man bare se. Nazister BTFU.
Han er en af de største, hvis ikke den største medieejer. Men det er jo alt sammen det samme, jo.
Ja, altså de er jo politisk. Eller de har jo en form for samspil. Og han er en del af den kulturelle elite derovre. Også den økonomiske elite.
Og det er også. Det er, ja, det er lidt en sidepointe, men det er også. Vi ser jo masser af ikke-jøder, som har. Høje bankpositioner og, eller mediefigurer eller alt muligt andet, som spiller det samme spil, og dem er vi selvfølgelig også imod. Det er jo ikke, det er jo ikke kun grunden, at de har en bestemt race.
Det er bare, at ja, det er jo deres
handlinger.
Det er jo reelt det, det er jo på, men når du ser det her.
Det er deres handlinger, vi er imod. Det er bare tilfældigvis sådan, at rigtig, rigtig mange af dem er jøder. Og vi er selvfølgelig også imod sådan noget snask, som ham her, Robert Murdoch, han er ude i. Fordi at, han er bestemt ikke vores ven.
Bestemt ikke, nej. Ja. Okay. Jamen, jeg ved ikke, har du hvad at sige til det her?
De fjoller rundt. Det er bare fjoller.
Den amerikanske magtelite. Laver tricks. Jødiske tricks.
Ej, ikke dengang.
Åh, det kan godt være, det ikke er en jøde, der udfører dem, men det er stadig jødiske tricks.
Ej, det er
det. Det snyder ikke mig. Ej, men ja. Jamen, altså også bare den der lille åndssvage pointe, jeg kom med tidligere med, at hvide karakterer bliver spillet af sorte skuespillere. Men det bliver jo ikke anset som at være racistisk. Det viser bare, at det her system er jo ikke. Det er jo ikke antiracistisk. Det er bare anti-hvidt.
Ja.
De er jo fucking ligeglade med, at der er en. Eller de synes, det er en god ting, at der er sorte, der spiller hvide karakterer. Det er jo nærmere sådan. Men hvis det er omvendt, så er det rigtig skidt.
Vi kan også sige, at en heldig ting, det er, at alle, der lytter her, de burde i det mindste ikke se sådan noget amerikansk snask.
Ja, se anime i stedet. Okay, jamen lad os hoppe videre. Vi har et radioprogram her fra DR, som hedder. Jeg ved ikke, om det er titlen på den første. Det er det nok. Men den hedder Ørkenfeber, seksuelle roller og mødet med mor. Og så i beskrivelsen af udsendelsen, der står Geti Amiri har datet mange etnisk danske mænd, og hun er ved at give op. Hun mener, at kulturforskellene er for store til et varigt forhold på tværs af kulturer.
Racist.
Wow! Mega! Wow! Det er jo stort set nazister. Jeg er imponeret. Ej, de fortsætter selvfølgelig. Hun har inviteret Christian Gros til en samtale om kærlighed, sex og parforhold mellem danske mænd og minoritetskvinder. Christian er antropolog og kønsforsker og har datet mellemøstlige kvinder, så måske har han nogle af svarene på, hvordan det kan være lettere med kærligheden på tværs. Forbudte møder er første afsnit i en række samtaler om det svære forhold mellem minoritetskvinder og danske mænd. Ja. Lige hoppe videre til episode 2, og så hører vi, de skriver om den. Den hedder Omtabuiseret tiltrækning, sjældne fløter og kompromiser i kærlighedens navn. Og der skriver de så, Kartera Parvani undrer sig over, at etniske danske mænd sjældent tør fløte med hende og hendes veninder, og andelen af ægteskaber på tværs af etnicitet er stagneret i Danmark. Ja. Det er en god ting. Derfor har hun inviteret sin ven Simon Flander i studiet for at tale om den tabuiserede tiltrækning mellem etniske danske mænd og minoritetskvinder, kulturløfter og kompromiser. For Simon er ikke bange for at dele minoritet etniske kvinder. Blandt andet et par af Katavahanis veninder. Jeg ved ikke, hvad hun er, om det er en inder, eller hvad fanden der foregår. Jeg synes lige, du skal se et klip af hende, inden du begynder at kommentere på, hvorfor der er danskere, der ikke har lyst til at flytte med hende. Kig på Discord.
Hold op.
Ja, hun er køn, meget. For satan, hun er køn.
Jeg kan sige så, at hun ligner en misbrugt middelalderne udlandsk kvinde, som ja, i hvert fald har røget et par smøg i sit liv.
Et par kan vist ikke gøre det. Prøv lige at se ham, hun står ved siden af.
Hold op. Ja, hun er ikke køn, skal vi bare sige det sådan.
Hun er ikke køn, men danskerne er bange for at flytte med hende.
Det kan jeg godt forstå.
Det kan jeg også godt forstå.
Og det er ikke kun fordi, at jeg mener, at der er racemæssige forskelle.
Som det, jeg skrev i det allerførste indlæg. Kulturforskellen er for store til et varigt forhold på tværs af kulturer. Nå.
Ja.
Ja.
Og det kan vi kun være enige med hende om, at nu har hun jo haft erfaringen med flere forskellige danske mænd, og hun siger simpelthen, at der er for stor kulturforskel. Og det er rigtigt. Der er simpelthen nogle ting mellem de forskellige folkegrupper, det gør os uforenelige.
Det er også bare sådan nogle små ting i hverdagen bliver sværere, når man minder mindre om hinanden. Noget så simpelt som, hvilken type aftensmad skal vi lave?
Mm.
Den ene kan jo godt have en, kan foretrække dansk mad, fordi det er det, han er vokset op med. Hvor den anden så foretrækker indisk mad, fordi det er det, hun er vokset op med. Og så skulle gå på kompromis med det hele tiden, det gør det ikke nemmere.
Det er jo tydeligvis svært nok for den moderne dansker at skulle holde sig i et ægteskab. Så hvorfor gør det sværere ved at få endnu større kulturelle forskelle?
Og sammen her Christian, som de hiver ind som en form for ekspert på det her område. Han har datet mellemøstlige kvinder i flertal. Så det kan godt være, han er ekspert på området, i at han har prøvet det flere gange, men det er jo tydeligvis ikke lykkedes ham.
Det kommer an på, hvad hans mål er jo.
Ja, det er det. Er det bare at have sex med så mange forskellige fremmede kvinder som overhovedet muligt? Eller er det at få en familie?
Men ja, gudskelov, så er det ikke stabilt nok. Lad os håbe, han ikke får nogen børn.
Ja, det ville da være synd for børnene.
Ja.
Men jeg har også... jeg så nogle studier på et tidspunkt, der viste, at... raceblandede børn har generelt sværere ved at finde en form for identitet, der de bliver de får flere depressioner, de klarer sig dårligere i skolen, de ender oftere ud i misbrug, og der er også lavet mange studier af forskellige etniciteters skilsmisserater. Så hvis du har en hvid mand og en hvid kvinde som basis, så er en hvid kvinde og en sort mand for eksempel, det går altid fra hinanden, stort set uden undtagelse. Det eneste sted, hvor at der ikke kommer flere skilsmisser end en hvid mand og en hvid kvinde, det er ved en hvid mand og en asiat. Det er det eneste sted, hvor der ikke kommer flere skilsmisser.
Og det ser man i hvert fald tit i Danmark, at det sker efter, at mand han har haft et mislykket ægteskab med en hvid kvinde. At han så, prøver at finde en ny i Asien.
Det er
en ofte yngre en.
Ja, det er ofte tilfældet.
Og der er ofte, store økonomiske forskelle også.
Ja, også det. Men selv i de situationer, jeg ved ikke, hvor mange af dem, der får børn. Jeg kunne forestille mig, at der egentlig er rimelig få, der gør det.
Det kan jeg ikke udtale mig om.
Det er også et gæt fra min side. Det er muligt at tage fejl. Men selv i de forhold, det kan godt være, at de ikke går fra hinanden. Men jeg har da i hvert fald set nogle dokumentarer, der viste, at mange af de her danske og asiatiske forhold, især thai-kvinder, at der er nogle store kulturelle forskelle, der reelt gør, at når de har været sammen i meget lang tid, så begynder de lidt bare falde fra hinanden, men uden at gå fra hinanden. Det var der en dokumentarserie om på, jeg kan ikke huske, om der lavede det, men det var et eller andet med en nordjysk by, hvor der var mange danske mænd, der havde gjort det der, som nogle af de første i Danmark. Det var lidt interessant at se.
Det er også ofte som konsekvens af, at deres foregående, mændenes foregående familie er smuldret af den ene eller den anden grund. At de så finder sig ny. Fordi de fleste har jo lyst til at være i en familie.
Ja, selvfølgelig.
Og så har de så haft problemer med det, grundet den situation, vi er i dag. At de ikke kunne holde sammen på deres familie. Og de kunne ikke finde sig en ny partner i Danmark.
Ja. Altså ja, hvis at vores forhold, den måde, man laver familier i Danmark, var mere harmonisk end den er i dag, så kunne jeg forestille mig, at de her ægteskaber ville falde til tæt på nul.
Det tror jeg bestemt.
Jeg tror virkelig kun, det ville være de der udskud, som ville gøre det. I stedet for vores egentlige, reelle familiefædre, som har haft en uheldig oplevelse med en tidligere kone. Ja.
Angående raceblanding, og du snakker om identiteterne, det er jo så tydeligt, fordi man ved jo, fra hvis man har prøvet at være sammen med racefremmede, at de holder sig meget tæt i klikkerne i deres forskellige racer, og i hvert fald adskiller sig fra danskerne.
Men de adskiller sig også fra hinanden. Du ser jo ikke kinesere og arabere gå sammen. Du siger kinesere går sammen med kinesere, og araber sammen med araber.
Og derfor, hvis man så lader ens børn høre til begge grupper, hvor de så vil blive udskilt, som man hører masser af folk, de bliver fra samfundet af, fordi det er normalt at være udskilt, hvis man er anderledes. Så være udskilt fra det normale danske samfund, og så samtidig ikke kunne tilhøre de her mindre grupper af udlændinge. Det ville da være ekstremt problematisk, og det ville da ødelægge en som person, hvis du ikke har et eller andet at høre til.
Ja, helt bestemt. Altså hvis man hører til to grupper, så hører du jo ikke rigtigt til nogen af dem.
Nej.
Og det kan da skabe nogle store problemer for nogle af de her unge mennesker. Især unge mennesker.
Præcis. Man vil altid være udenfor.
Ja.
Det er da frygteligt. Det er da virkelig, virkelig, virkelig frygteligt.
Ja, det som jeg sagde tidligere, det ville være synd for børnene, hvis at de her forældre, de ville få dem.
Ja.
Ja, og så også, hvis at det bliver en almenhed, at man raceblander, så går der jo ikke mange generationer for, at det danske folk som helhed ophører med at eksistere.
Præcis, det er jo en følgeeffekt, som vi er meget imod.
Lige præcis. Og så er individets maksimering af sin nytte ved at have en eller anden arabisk kone, eller hvad fanden det nu er, det er sgu ikke lige så vigtigt. Ærligt talt.
Når man er identitetsløs, så er du også historieløs.
Ja. Jeg ved ikke, jeg har ikke så meget mere til det at sige.
Nej, vi fortsætter.
Vi fortsætter. Jeg har ikke flere artikler, så det tror jeg ikke, vi gør. Der er et klip af, hvad fanden er det med? Malcolm X, tror jeg. Det kan godt være, at lyver der. Men det er i hvert fald en kendt amerikansk kniger, som bliver sat ind på et interview sammen med en anden hvid brite. Og under det interview, der bliver han spurgt om, hvorfor han er imod raceblanding. Og jeg synes, vi skal spille det klip i pausen sammen med noget musik. Men i det klip...
Jeg er sikker på det. Hvad? På det ikke er ham bokseren.
Det kan godt være, du ret. Er det Muhammad Ali hernede?
Jeg er temmelig sikker
på det.
Det er
nok ham så.
Nu blander du nærende sammen.
Det gør jeg nok. Men i hvert fald så siger han i det her klip, at han ønsker, at hans børnebørn skal se ud ligesom ham selv. Og han nævner også nogle af de her kulturelle forskelle, de her små konflikter, der kommer i hverdagen. Og så siger han rigtig godt retorisk, at de blå fugle flyver med de blå fugle. Og så videre.
Klog nære.
Super klog nære. Og det er den fuldstændig rigtige indstilling at have til det. Altså, det er jo ikke had til andre grupper. Det er bare, jeg elsker min gruppe. Jeg ønsker, at mine børnebørn ser ud ligesom mig. Der er ikke mere i det. Og så at der sidder en anden hvid kok på britisk tv, der siger, at han hader sig selv, fordi han ikke vil have hans børn race blandet med hvide, som de faktisk er endt med at gøre. Så ja. Nu hopper jeg sporet, fordi jeg lige kom til at tænke på det. Men han er en super god amerikansk nære, ham der. Ja. Jamen jeg synes, vi skal gå til pause her. Og så yep. Spille det der klip.
Det gør vi.
Så ses vi efter pausen til noget censur på internettet. Ses.
People to move in the neighborhoods, but clean their own neighborhoods. And another thing, when you say integration, it comes under intermarriage too, right? All
right,
been together.
Right, sure.
And I'm sure no intelligent white person watching this show, no intelligent white man in his or her right white mind want black boys and black girls marrying their white sons and daughters and in return introducing their grandchildren as half brown, kinky haired black people.
I wouldn't object to that.
Well, you wouldn't, but a lot of them would.
Well, I'm sure a lot of people would. No, it's just the point.
What I'm trying to say is this. And you don't have it. You say you don't, but you don't have it. You really ain't going to have it. You're on the show and you got to say that.
But that's not true.
Why would you want to do that?
Because I don't think I'm any different from you, you see.
Yeah, we're much different.
That's, I mean, I think society's made us different.
You know we're different. We're all together.
But society's
different.
Made us different.
No, not society. God made us different.
No, we're just human beings. He made all of us.
We all, listen, blue birds fly with blue birds. Red birds want to be with red birds. Listen, tell me when I'm wrong. Pigeons want to be with pigeons.
But
tell me when I'm wrong.
We should have.
They don't have intelligence, but yet they stay together. We should have more intelligence than them, right? Buzzards are with buzzards. Right? Buzzards are with buzzards. Bluebirds are with bluebirds. They all are birds, but they've got different cultures. The eagles like to hang out in the mountains. The buzzards like to fly around the desert.
Well,
the bluebird like to fly around the trees and the grass.
There'd be certain problems, a buzzard mating with a sparrow, wouldn't there?
What?
There'd be certain...
Right. And that's, we have the problems, too.
I don't see
no black and white couples in England or America walking around proud holding their children.
That's because society...
And going out.
That's society's fault. I mean, we've got to educate people around it.
Well, life is too short for me to be raised catching hell for something like that. I'd rather go and be my own. I have a beautiful daughter, beautiful wife. They look like me. We're all happy, and I don't have no trouble. And I ain't that much in love with no woman to go through all that hell. Ain't no one woman that good. You understand?
I understand, yeah. I do understand. I think it's sad that
it ain't sad because I want my child to look like me. Every intelligent person wants his child to look like him. I'm sad because I want to blot out my race and lose my beautiful identity. Chinese love Chinese. They love the little slanted-eyed, pretty brown-skinned babies. Pakistanis love their culture. Jewish people love their culture. A lot of Catholics don't want to marry number of Catholics. They want the religion to stay the same. Who want to spot up yourself and kill your race? You're a hater of your people if you don't want to stay who you are. You shame what God made you. God didn't make no mistake when he made us all like we were.
I think that's a philosophy of despair.
Despair.
I really do.
It ain't no despair. Yeah? Number one, can't no woman. Let me tell you something. Yeah, I'll tell you. Listen, no woman on this whole earth, not even a black woman in Muslim countries, can please me and cook for me and socialize and talk to me like my American black woman. No woman, at last, is a white woman. Can really identify with me and my feelings and the way I act and the way I talk. See? And you can't take no Chinese man and give him no Puerto Rican woman and holler about we're in love and you're emotionally in love and physically, but really they're not happy because she's going to hear some Puerto Rican music, he's going to hear some Chinese music, and they're going to be clashing all the time. It's just nature. You can do what you want, but it's nature to want to be with your own. I want to be with my own. I love my people. That's all. I don't hate nobody.
Hej, og velkommen tilbage. Som sagt, så skal vi tale om censur på internettet. Det er meget relevant lige nu, da der har været en stor bandlysningsbølge på YouTube og på Facebook, Twitter og egentlig også andre platforme. her i løbet af de sidste 2 uger. Og derudover så er der en amerikansk journalist, der hedder Eric Striker, eller det navn går han under. Han står for hjemmesiden National Justice. Den kan stærkt anbefales. Men han har fået fat i nogle skærmbilleder fra PayPal, der er den her online bankoverførselsservice, som bandlyser private personer og organisationers konti på grund af deres politiske holdninger. Og så har han også statistik på, hvem det er, de specifikt går efter. Jamen, skal vi ikke bare springe ned i det?
Jo.
Så PayPal bedriver systematisk racisme mod hvide mennesker. Det er en artikel på Nordfond, som stærkt kan anbefale sig at gå ind og læse. Men jeg gennemgår hovedpunkterne her sammen med Christian. Så betalingstjenesten PayPal bedriver omfattende racistisk virksomhed mod og profilering af sine kunder. Det afslører et lækket materiale fra et internetseminar. PayPal er et af de mere fremtrædende eksempler på, hvad der normalt kaldes monopolkapital. Og det betyder egentlig bare, at det er et PayPal er et monopol. Du har ikke nogen mulighed for at bruge den en anden service. Men nu kan du godt komme og sige, jo, du kan bruge den her anden service. Men PayPal har en så ekstrem stor andel af markedet, at det er rigtig ligegyldigt. Og du kan også prøve at gå ind på mindre hjemmesider, hvor du vil købe et eller andet. Det er PayPal, der er muligheden besat. Der er andet end et kreditkort. Så PayPal er et monopol. Og du har ikke mulighed for at bruge andet, uanset hvad deres kultur, etik, regler og eller procedurer er. Det er dem, du kommer til at bruge. Som de fleste teknologiselskaber i og omkring Silicon Valley, forsøger PayPal at gøre sine... det er irrelevant. Jeg har et billede her fra det her seminarie. Der skriver de så, hvad er det, vi bandlyser kontier for? Og de har 10 kategorier her. Den første er opfordring til vold. Så er der hate event involvement. Man er med i en anden demonstration, som de kalder had. Så er der violent group affiliation. At du er med i en voldelig gruppe, eller noget, de påstår er en voldelig gruppe. Så er der en meget spændende her. White advocacy / nationalism. Altså, at du arbejder for hvides interesser eller nationalisme.
Imponerende.
Så bliver du bandet for PayPal. Så står der også dehumanizing language. Intolerant religious content. False claims. Prejudice news / commentary. Holocaust denial. Og anti-immigration. Så det er ligegyldigt, om du sidder og faktatjekker de løgne, der kommer ud om holocaustet, eller om du bare siger, indvandring er egentlig dårlig for arbejderne. Du bliver bandet for PayPal. Det er det, de selv siger. Og det gør de efter at få inklusion og diversitet. Ja.
Hold op.
Ja, hold op. Jeg kommer til at lukke den. Jeg har den igen. De skriver så, at det her, det er jo en række vage kategorier, såsom en hadsk hændelse, altså en ikke engang en forbrydelse, men en hadsk hændelse. Altså, hvad betyder det?
Det betyder,
det er noget, de kan dreje til i deres interesser.
Ja, det betyder lige præcis det, de har lyst til, det skal betyde.
Lige præcis.
Men det er lige meget, de behøver ikke engang at dreje det, fordi de har taget alle baser på forhånd. Hvis du er enig med mere eller mindre én ting, som vi nævner, eller nogen fra vores organisation nævner, så er PayPal ikke for dig.
Ja, lige præcis. Noget, der er ekstremt interessant ved det her, og vi skal måske lige gå ned for, hvem det er, de er bandet. Så ifølge det her skærmbillede, som Erik Strykker har fået fat i, så er der blevet bandet 1.800 konti, der tilhører enkeltpersoner, almennyttige organisationer og virksomheder, der i det forløbende år er blevet elimineret af politiske grunde ved hjælp af retningslinjer fra PayPal's partner. Og det kommer vi ind på lige om lidt, hvad det er. Men der er altså 1.800 konti, der er blevet bandet det sidste år alene. Og det er kun baseret af politiske årsager. Så der er alle mulige andre, der er også blevet bandet. Men det her, det er det politiske. Så af dem, der er det næsten 50%, der er blevet bandet for white nationalism. Næsten 50%. Yderligere 30% er blevet bandet for anti-immigrant. Jeg kan se, at der er nogle af dem, der går ind under flere kategorier på samme tid. Men der er så 20%, som er for intolerant religious content, og også for expression of hate. Og så er der 15% for holocaust denial. Men ja, det vi ser her, det er jo egentlig bare, det er politisk. De går efter politiske modstandere, og de bliver bandet for deres service. Og som jeg sagde tidligere, så er det et monopol. Du har ikke andre muligheder. Hvis du bliver bandet, så er du bare fucked.
Det er også det er en historie, vi ser gang på gang, hvor nationalsindede personer, der står storkapitalen direkte imod dem.
Ja, lige præcis. Men som jeg sagde lige før, så er det her det er PayPal's retningslinjer sammen med deres partnere. Så hvem er deres partnere, Christian? Prøv at give et gæt.
Hvem deres partnere er?
Ja, hvem er deres partnere?
Jeg vil gætte på nogle bankfolk.
Der er en ekstremt vigtig organisation, som du helt sikkert har hørt om. Den hedder Anti-Defamation League.
Dem kender jeg godt.
Dem kender du godt, ja. Det er en pro-semitisk had- og forfølgelsesorganisation. Og den er selvfølgelig jødisk.
Når det er deres partner, som har lavet som de har lavet reglerne, retningslinjerne sammen med.
Ja, lige præcis. Okay. Så ADL sidder og er med til at beslutte, hvem det er, der skal blive bandet fra PayPal.
Ja, og ADL, de bander alle, som de ikke kan lide, og de kan finde på at bande tal, fordi de mener, de er hadefulde.
Eller mælk.
Ja, hvis du siger, at du rigtig godt kan lide mælk, fordi det drak dine forfædre rigtig meget, så kan du være med i en hadegruppe grundet det.
Det jeg refererede til der, det var nogle internettrolle, som lod som om, at mælk var et symbol på hvid overlegenhed, fordi det primært er hvide, der kan drikke det. Og så sagde ADL, at mælk er et hadsymbol. Det var meget sjovt. Men det er det her, den her organisation er. Det er en jødisk interesseorganisation, der aktivt arbejder sammen med store monopoler i USA samt staten derovre for at udelukke dissidenter, især folk, der kritiserer jødisk magt.
Og hvis folk er mere interesserede i at høre lidt om ADL, så er der også en rigtig fin film, der hedder Defamation, lavet af en israelsk jøde, som hvor han går ind og ser på, hvad det er, ADL egentlig laver.
Kan du svare, hvad hedder ham, der lavede den?
Det kan jeg desværre ikke.
Nå, trist. Nå, jamen lad os fortsætte i den her artikel. Der står, statslige og ikke-statslige lobbyorganisationer kaldes alle eksterne partnere, der hjælper ved at beslutte, hvilke politiske holdninger og aktører, der er tilladt. Så som sagt, ADL sidder sammen med nogle andre, og vælger, hvem er det, der skal have lov til at kunne handle på internettet. Ifølge deres kategorier udgjorde 65% af disse hvide nationalistiske aktiviteter, altså det er dem, der blev bedre, mens den næst mest censurerede gruppe er mennesker og organisationer, der går ind for indvandringsrestriktioner. For eksempel kan en person ikke støtte den amerikanske præsident Donald Trumps mest ansete valgkampagnemeddelelse i 2016, altså at bygge en mur, og samtidig bevare sin PayPal-konto. Der er endda en kategori for fordomsfuldt akademisk arbejde. Eksempler på sådan akademisk arbejde kan være Claire Evels, jeg ved ikke, hvem det er, der har skrevet en doktorafhandling om EU's europafjendtlige indvandringspolitik, værker af og mennesker som Kevin MacDonald og David Duke og den katolske forsker E. Michael Jones. De sidste tre personer kender jeg alle sammen, og jeg kan stærkt anbefale, at I ser deres indhold. Tidligere på ugen fik Jones i øvrigt at alt hans materiale sletter fra YouTube. Amazon og Amazon Kindles boglister i et koordineret anti-hvid udrensningsbølge. Det var det, jeg talte om tidligere. Det er alle de store monopollignende platforme. Om det er bøger på Amazon, om det er videoer på YouTube, eller om det er bankoverførsler på internettet med PayPal. De arbejder alle sammen sammen og bandlyser dissidenter på samme tid, på trods af, at de hævder, at de ikke arbejder sammen. Det er det er virkelig noget magt, de sidder på, de her mennesker.
Det er så skadende over for de alternative medier, som vi er blevet afhængige af, alle os nationalsindede verden over. Så vi er virkelig afhængige af de her alternative muligheder for at komme ud til folk på, om det så er igennem YouTube-videoer eller egne hjemmesider. Og det er sådan noget som donationer udefra, de er ekstremt vigtige for at kunne holde de her producer og skribenter og ja, alt muligt, der bliver produceret, helt nyhedsmedie, for at holde det gang i det. Så, og det bliver lukket ned, donationsmuligheder, internetsider, videoer, alting, eller bare ja, folk, som er, egentlig har lavet PhD af afhandlinger.
Og du kan godt sige, at ja, Amazon brænder ikke Michael Jones bøger, men de gør det umuligt for befolkningen at få fat i dem, og så kunne de reelt set lige så godt have brændt dem.
Præcis. Hvad er forskellen?
Ja, og det er det samme, når PayPal, de gør det umuligt for folk at handle med hinanden. De stopper ekstremt meget vigtigt arbejde, eller vigtigt i vores sag, og det ved de godt. Det er derfor, de gør det. Det er med hensigten at censurere politiske dissidenter, de gør det her.
De er bevidste om det, og deres samarbejdspartnere, som for eksempel ADL eller SPLC, de er totalt klar over, hvad det er, de har gang i, og de hader os.
Ja. Så udover Michael Jones, der blev bandet i den her bølge af anti-hvide udrensninger, så er der også undskyld, artiklen fortsætter. Da var det Daniel Feinbergs udgiver Aktos, der røg af YouTube sammen med blandt andet Richard Spencer, Stephen Molyneux, Jerry Taylor og ovennævnte David Duke. Så jeg ved ham her, Stephen Molyneux, som jeg fulgte i 2014 eller sådan noget, inden jeg begyndte at få en dybere indsigt i, hvad der reelt foregår. Men han havde ekstremt mange subscribers på YouTube. Virkelig voldsomt mange. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det var mere end 1 million. Måske også mere end 2. Og der var så også nogen som Richard Spencer og Jerry Taylor, de havde også flere 10.000 vis. Jeg tror også, David Duke havde mere end 10.000. Der var mange mennesker, der ønskede at høre de her høre, hvad de her mennesker har at sige. Men fordi at det er store monopol virksomhed YouTube sammen med deres partner i ADL, de ikke mente, det var en god idé for dem rent politisk, så fjerner de indholdet.
Og det er jo ikke, det handler ikke om, at de her folk, det er nogen, der promoterer vold. Det er jo ikke fordi, at der er nogen, der promoterer vold eller ulovligheder eller stoffer eller børnepornografi eller alt muligt andet. Det er folk, der prøver på at sige deres politiske holdning. Og mange af dem gør en dyd ud af at prøve at sige, at vi er fredelige. Vi ikke ønsker et eller andet radikalt. Og sådan en som Stephen Molyneux, for alle jer, der ikke kender det, han har vedt sit liv til at sige til debatten, den åbne debat, og for at vi tager alting fredeligt. Man kan så være uenig med manden, men han har altid prøvet på at være en fredelig mand, og har han aldrig nogensinde ønsket nogen form for vold. Og nu bliver han lukket ned.
Det gør han i hvert fald.
Fordi han ikke har de rigtige meninger. Det er den eneste
grund. Jeg kan lige give nogle andre eksempler på, hvem der er, der er blevet bandet nu her. Det er også The Proud Boys, en konservativ amerikansk gruppe. Grandma O'Doherty, jeg ved ikke, hvem det er. Og Katie Hopkins, en britisk konservativ. Vi taler ikke om nationalsocialister her. Vi taler om konservative personer og libertarianere, såsom Stefan Molyneux. Stefan Molyneux, han er stort set Lars Krav Andersen, bare for USA. Men de her mennesker, de bliver censureret nu på YouTube. Først kommer de efter nationalsocialisterne, så kommer de efter fascisterne, og så kommer de efter de konservative. Så det er jo ikke så godt. Så står der også, den eneste venstre ekstremist på denne liste er Matthew Roberts, der også tilfældigvis er den eneste, der beskæftiger sig med ulovlige aktiviteter. Robert er en kriminel anarkist, der deltog i Black Lives Matter-protest og distribuerede sprængstoffer, som folk skulle bruge i terrorhandlinger. Og her ser vi sjovt nok, den eneste, der rent faktisk er en person, der enten opfordrer til vold eller hjælper med det, han er ikke en hvid nationalist, som var 65% af dem, der blev bandet. Eller de blev i hvert fald smidt i den kategori. Er du der stadig, Christian?
Jeg er der stadig. Jeg ved ikke engang, hvad skal jeg sige. Hvis du tror på ytringsfrihed, og hvis du tror, du har ytringsfrihed i dag, så kan du godt tro om igen. Fordi hvis du ikke har de rigtige holdninger, så bliver din tale i hvert fald lukket ned.
Ja. Så artiklen fortsætter. Hvordan alle på dette diagram er karakteriseret, undtagen Robert, viser styrken af ekstremt fordomsfulde kilder, så som Anti-Defamation League. ADL er en spion- og lobbyorganisation, der opererer på vegne af staten Israel. PayPal's præsident og administrerende direktør, Dan Schulman, er selv jøde og arbejder ivrigt sammen med ADL. Kina og det kinesiske kommunistiske parti, som konservativ undertiden beskylder for censur, nævnes ikke noget sted på disse skærmbilleder. Så det er ikke Kina eller kommunister, der censurerer folk. Det er zionister og jøder, såsom Dan Schulman og ADL med Jonathan Greenblatt.
Jeg elsker også, hvor meget det altid bliver nævnt i medierne, hvordan at i Kina, der er yber meget kontrol, og det er de værste til at lave kontrol med deres folk.
Du må ikke
folk.
Skrive, hvad du vil på de sociale medier i Kina.
Nej, lige snart man skriver, så bliver man lukket ned. Men det er standard i Vesten, og det har det været i lang tid.
Virkelig lang tid. Hvis man går ind på ADL's hjemmeside, så har de et... De kom ud med et statement on YouTube policy changes to reduce extremist content. For at oversætte til dansk, så er det ADL, der kom med en udtalelse på YouTubes politikændring for at reducere ekstremistisk indhold. Det er... ja, det er ADL, der sidder og taler om, hvordan er det en god ting, at YouTube nu begynder at censurere mere. Fordi at der er nogen, der oplever had på deres platform. Så igen, vi har en eller anden mega vag ting, såsom, hvad er had eller ekstremisme? Stefan Molyneux er i hvert fald ikke en ekstremist. Det er Katie Hopkins i hvert fald heller ikke. Men nu bliver de også censureret på YouTube.
Men, det er bare undskyldninger for at fjerne folk, de kan lide. Den er ikke længere.
Ja, det er lige præcis det der. Det er undskyldninger. Det er alt, det handler om. Ja, men det stopper jo ikke kun ved YouTube og PayPal. Eller Amazon, som også tidligere nævnt. Jeg har her en artikel fra Business Insider, men det blev egentlig også beskrevet på DR for nogle dage siden. Men der står, at mange af de store internationale virksomheder, såsom Coca-Cola og Lego, de reklamerer ikke længere på Facebook på grund af platformens mangel på regulering af hadtale. Så her har vi storkapitalen i hele verden, der efterspørger mere censur på Facebook. Jeg ved ikke, hvor mange Facebook-kontier du har haft, men jeg er på min fjerde eller sådan noget lige nu. Hvis, og jeg er bare fuldstændig stoppet med at skrive noget derinde. Jeg gider det simpelthen ikke. Og jeg er 100% sikker på, at der er mange ligesom mig, der bare har givet op på de der platforme. Du kan ikke få lov til at sige, hvad du rent faktisk tænker.
Og hvis man har været med i de der forskellige grupper, hvor man bare er temmelig nationalsindet, det bliver i hvert fald hurtigt bandet. Og så er det imponerende, at storkapitalen ønsker endnu mere censur. Det er imponerende. Kan man censurere mere end Facebook gør? Jeg ved det ikke.
Det kan de sikkert godt. Men jeg synes, det er ekstremt allerede nu. Men de kører sådan en helt hashtag, der hedder Stop Hate for Profit. Og ja, jeg kan lige finde de virksomheder, der er en del af det. Okay, der er, fuck, der er mange.
Så de mener simpelthen, at Facebook, de bruger had til at tjene penge, eller hvad?
Altså det der hashtag, det hensyder til, det er jo, at Facebook udnytter had i en form for fasong for at tjene penge på det. Hvis du rent faktisk tror det, så er du en fucking retard.
Okay.
Ja, jeg har en liste over, det er sikkert ikke alle firmaer, men det er nogen af dem. Og her snakker vi store internationale firmaer. Der er 1033, som har skrevet under på den her, om at vi skal have mere censur på Facebook, ellers så stopper vi med at reklamere.
1033 store firmaer, siger du?
Ja. Hold og jeg kan nævne nogle af dem her. Nu er jeg nede i bunden, så I får alt sammen noget med W. Men der er WSFS Bank. Der er... kunne det ikke være sjovt, hvis der var nogle store virks, eller store...
Ej, kan du ikke nævne nogen, vi også kender?
Åh, men der står så mange, det er svært. Mm. Der er Vans, det er et skofirma. Der er Verizon. Hvad er det, de er?
Verizon, det er dem, der står for internet og telefon i Amerika, mener.
Så er der en række universiteter. Så som Toronto... Nej, det University of Toronto Press, University of Phoenix, University of Nottingham, University of California Press.
Hold op.
Jeg tror, det er nogle tryk... Ja, hvad hedder det? Ikke trykkerier. Nej.
Aviser.
Sådan noget lignende. Der er... Hold kæft, der mange. Det er jo vanvittigt, det her. Der er Starbucks Coffee. Den kender I nok også.
Det er også en af de helt store.
Det er det, ja. Jeg nævnte også Lego tidligere. Jeg ved ikke, om det var en af de første, men det var en af de første, jeg så i medierne, der blev nævnt i hvert fald.
Lego og Coca-Cola nævnte du.
Ja. Reebok, det er også et tøjfirma. Vi har... Der er ekstremt mange store firmaer, der har været en del af det her. Virkelig ekstremt mange. Og de lobbyer også bare for mere censur på Facebook. Det er det, der foregår.
Det er jo det. Store kapital er ikke vores venner. Og til alle kommunister, der sidder og lytter med, så kan vi igen se, at kapitalismen er imod os.
Ja. Jeg ved ikke, om de også begynder at blive censureret nu, men vi er blevet censureret på Facebook i 5 år eller sådan noget. Altså, det er virkelig lang tid.
Ja.
Her har jeg en artikel fra The Jewish News of Northern California. Den er fra den 1. juli 2020. Og overskriften lyder sådan her. Hvordan ADL, altså Anti Defamation League, den her organisation, vi talte om tidligere, gik fra at arbejde med Facebook til at lede et køjbot imod det. Det var da Mark Zuckerberg, den her jødiske ejer og CEO af Facebook, sagde, at han ville tillade Holocaust denial på sin platform. Det er tvivlet stærkt på, han har sagt. Vi har ikke nogen kilde på det, så jeg kan ikke se det. At Anti Defamation League opdagede, at dens samarbejde med Facebook ikke virkede. Så der var ikke censur nok. De sociale medier, den sociale mediegigant og den jødiske civilrettighedsgruppe, jødiske medier, der skriver det her, har arbejdet sammen i år for at stoppe hadetale online. I 2017, i oktober 2017, Facebook headlined a new ADL initiative to start a cyber hate problem solving lab. Så det her, det er et det var Facebook og ADL. Okay, nu skal du bare høre her. Facebook, Google, Microsoft, Twitter, hvad alle de store firmaer der er.
Ja, hvad det er store
det er en form for monopol på en offentlig debat.
Ja, det er sandt.
Det er de alle sammen. Google ejer YouTube, og Microsoft ejer ting såsom Skype og også andre ting. Men Facebook, Google, Microsoft og Twitter gik sammen med ADL for at starte et Stop Cyber Hate initiativ tilbage i 2017. Så i mere end 3 år har de her store monopoler arbejdet sammen med den her jødiske interesseorganisation for at censurere politiske dissidenter.
Og det er, ja, det er chokerende. Noget af de mest magtfulde firmaer og mennesker på jorden, de går direkte imod for at stoppe bare os i at tale. Bare at vi kan få lov til at sige, hvad det er, vi mener. Det er godt nok imponerende.
Og, det er det virkelig, ja.
Og man kan se, som du nævnte, at det, når et firma, som har samarbejdet med ADL, samarbejdet med jøderne og prøvet virkelig på at censurere så meget, de kunne, ikke går med til at censurere helt så meget, som ADL gerne vil have, så kommer de og stiller sig direkte imod dem og siger, at de er fjender. Og får firmaer til at lade være med at støtte Facebook, fordi de ikke vil følge et hvert ord. Det er blot en af de måder, at de bliver presset på alle forskellige firmaer til at gøre det, som de her jødiske interessegrupper, de mener.
Så nu, jeg kom lige til at sidde og tænke på, om det kan passe det her med, at Mark Zuckerberg har sagt, at de vil tillade holocaust-denial. Så her er der en artikel fra maj i 2019. Og overskriften lyder sådan her. Facebook's head of policy. It would allow denying the Holocaust in the weeks before banning high-profile anti-Semitic conspiracy theorists. Så ja.
Så de vil have tilladt det, før de begyndte at bande det. Jeg er ikke helt med på det.
Ej, det, jeg ved ikke lige, hvad den overskrift der betyder, men i hvert fald så er det, der er høj profil, jeg tror det betyder populære, antisemitiske konspirationsteorister, terrorister, by the way, der bliver bandet. Og jeg tvivler på, at de rent faktisk har tilladt det. Det kan godt være, at de har sagt, at de er bandet der for noget andet, men ud fra den artikel, der lyder det ikke sådan. Men du har heller ikke læst det.
Men en vigtig ting at tænke på, det er, at når de bander alle de her nationale sindede for at kunne sige deres mening, eller for at kunne dele deres meninger med hinanden, så skaber de et rigtig stort problem. Fordi de skaber en frustration blandt utilfredse hvide mennesker, der gerne vil ud med deres holdning. Og den frustration, den løber nogle gange i en forkert retning. Og det, der nogle gange sker, det er, at folk de føler sig presset op i et hjørne. De føler ikke, at de kan komme ud med det her på nogen anden måde. De føler, at alle deres udveje bliver lukket inden. Og nogle af dem, de føler sig så presset til at lave vold. Og jeg tror, en stor ting, som de her, at alt det her censur, det gør, det får folk til at begynde at yde vold. Jeg tror, at når de siger, at deres pointe er at stoppe had og vold, så det, der sker, det er, at de skaber nogle virkelig radikaliserer folk, og de presser dem ud i situationen, som aldrig før ville have sket, hvis de fik lov til at sige deres mening. Og til at være til stede i et forum.
Så altså man kan jo sige, hvis at du ikke ser nogen mulighed for at have en åben debat og løse problemerne fredeligt, så er der nok nogen, der vil ende med at ty til vold.
Ja.
Og det ville da være rigtig trist.
Og jeg tror allerede, det er sket med forskellige situationer, hvor der har været hvor der har sket voldelige episoder. Fordi folk de har ikke følt, at de har haft nogen anden mulighed for at kommunikere deres budskab ud. Og det er jo, det er jo så trist, at alle de presser gode nationalsindede mennesker til at gøre forfærdelige ting og nytteløse ting fordi de ikke har muligheden for at sige det.
Efter den her kampagne mod Facebook, hvor de skulle censurere mere, så har The Jewish News of Northern California prøvet at få en kommentar, men det fik de så ikke. Der står så, at firmaet nægter, at de har en dårlig record med at censurere hadefulde poste. Så Facebook peger hen mod et nyligt studie fra den europæiske union, der viste, at Facebook er det hurtigste blandt store sociale medieplatforme til at adressere notifikationer om hadtale.
Det tror jeg på.
Fra europæiske brugere. Og Facebook er langt det største medie i Europa.
Yep.
Det her studie fandt ud af, at 96% af alle notifikationerne, Facebook fik om hadtale, blev behandlet inden for 24 timer. Og det var kun 76,6% fra Twitter. Og derudover så fjernede Facebook 87,6% af alt, der blev anmeldt. I forhold til kun 36% fra Twitter. Ja, Facebook censurerer hurtigere og mere end Twitter. Vi har nogle tekniske problemer. Vi er i et spil om det. Ja, så er vi tilbage. Det sidste, vi talte om, det var, at Facebook censurerer hurtigere og mere end Twitter. Og alligevel kørte de den her kampagne mod Facebook for at få dem til at censurere endnu mere. Jeg har lidt sagt det, jeg vil til det. Hvad vil du sige om det?
Det er bare imponerende, at nogen, der censurerer helt vildt, de får at vide, at det simpelthen ikke er nok. De lange næser, de er ikke til at stoppe.
Ja, jeg må sige alt i alt, jeg forstår godt situationen, som den er. Det er ikke os, der er i en magtposition, og det er vores finder, der er det, så det udnytter de jo selvfølgelig. Men det er da vigtigt, at vi får talt om, hvad er det, der foregår. Hvem er det, der står bag det her, og hvorfor er det, de gør det? Så ADL er en stor del af det her. Det er en jødisk organisation. Så Facebook er en stor del af det. De har en jødisk ejer og CEO. Jeg har set nogle sidder og kommentere på Facebook om, at det skulle være muslimer, der sidder og censurerer folk på Facebook. Det synes jeg er... Det er underholdende. Men det er rigtig trist, at det reelt er det, folk de tænker. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Jeg synes, det er en joke.
De ser muslimer som fjenden, og så ser de muslimer overalt. Det er virkelig mærkeligt.
Men, ligesom jeg gjorde med Rupert Murdoch.
Ja, men, du så jøder overalt.
Ja, det, jeg ved godt, det er jo alt sammen, men... Man må godt kunne grine af det bagefter.
Ja.
Ja. Der var også ham her, Sacha Baron Cohen. Ved du, hvem det er?
Nej, det gør jeg ikke.
Det er en jødisk komiker, der er meget populær i USA. Han har blandt andet lavet karaktererne Bruno og en ekstrem homoseksuel. Og hvad den hedder? Det er sådan en østeuropæer. Fuck, nej, det kan jeg ikke huske. Men han har egentlig lavet nogle sjove karakterer, hvor han gør grin af...
Nå, det er ham, der har lavet ham der Borat.
Ja, lige præcis, det er ham Borat der.
Fra Kazakhstan.
Yep. Og det, han gør grin med, ham her, Sacha Baron Cohen, det er jo egentlig antisemitter, når han laver sådan en type som Borat, der også synger om at kaste jøde ned i brønden.
Mm.
Men han er en figur, der har talt for Anti-Defamation League flere gange. De holdt en konference, de kaldte for Never Is Now, hvor han holder en stor tale. Der er blevet set 1,6 millioner gange på YouTube. De har promoveret den helt vildt. Men det er sådan nogle typer, der bestemmer, hvad vi må og ikke må sige på Facebook og YouTube og PayPal og Microsoft og Twitter.
Ja, vi skulle vist sidde her længe, hvis du skulle sige dem alle sammen.
Det skulle vi vist, ja. Altså, vi kan tale om, hvad vores reelle muligheder er. Fordi sådan som det er lige nu, der har vi jo ikke... Vi kan ikke være på Facebook. Det er totalt umuligt. Vi har forsøgt at sætte en Facebook-side op. Noget, der minder om, hvad generation identitær har. Men den bliver bandet med det samme. Altså, det er en lost course. Det kan man simpelthen ikke. Så hvad kan vi ellers gøre?
Jamen, vi kan jo bare kigge på, at alle de Facebook-diskussioner, som er tilladt på Facebook, hvor de fører hen. Og der er det meste af det, det fører ingen vegne. Der er bare masser af folk, der bliver sure på hinanden over mere eller mindre ingenting. Så derfor mener jeg jo, at det vigtigste, man kan gøre, det er at møde folk i virkeligheden. Mm. Tale med dem i virkeligheden. Og kunne præsentere sig for sig i virkeligheden. Men desværre så er det ikke muligt at kunne nå ud til særlig mange mennesker, hvis jeg skulle gå og ryste rundt med dem alle sammen, eller vi skulle have en aktivist ud til hver hus i Danmark. Så derfor er det rigtig vigtigt at kunne bruge de midler, som er præsenteret for os, ja. Som for eksempel internettet.
Og det er jo lige præcis derfor, at de her platform er så ekstremt vigtige, som de er. Du kan jo godt gå ud og snakke med din nabo om politik. Du kan godt forklare ham om jøder, såsom Sacha Baron Cohen eller Greenblatt. Men det er en person, du taler med. Hvis du kunne få lov til at være på Facebook, så kunne du tale til 10.000 vis af personer, hvis ikke 100.000 vis. Facebook-opslag, de bliver delt helt vildt meget. Der er ekstremt mange mennesker, der ser det. Men det er bare ikke et middel, vi kan få lov til at bruge. Så de alternativer, vi har, og også det, vi bruger, det er noget så som Discord, som vi også har fået lukket ned flere gange. Så er det noget så som vores egen hjemmeside, Nordfront. Også nordfront.se, frihedskamp.net, den norske. Kati Wuphauer.
Nej, den så er den svenske, men okay.
Nej, den svenske er nordfront.se.
Okay.
Ja.
Du sagde frihedskamp. Okay,
ja.
Undskyld, min far.
Ja, du må lige følge med her.
Jeg følger med.
Men altså, vores egne hjemmeside, det er en mulighed. Og så er der det russiske sociale medie, VK. Og der er videoplatforme såsom BitChute, hvor man kan uploade videoer. Problemet med de her alternative muligheder, det er bedre end ikke at have en mulighed, det vil jeg hurtigt gå ud og sige. Men problemet med dem, det er, at masserne af mennesker er ikke på de kanaler. Det er primært folk, der i forvejen bliver censureret. Så derfor så får du lidt sådan et ekokammer af politiske dissidenter, der sidder på de her platforme og deler materiale til hinanden. Og det er jo ikke nødvendigvis, som vi gerne vil have det. Vi vil gerne nå ud til normale mennesker.
Ja, men altså, det siger lidt sig selv. Vi kan ikke få lov til at spille på fjendens platform. Vi kan ikke få lov til at gøre andet end det, vi selv kan bygge. Og det her finde så tvunget os til at vise, at vi må gøre os selv populære. Vi må gøre os til stedet, man ser hen på. Og jo mere man kan presse folk til at kigge alle de her andre steder, fordi de kan se, at Facebook ikke virker, eller fordi de kan se, at det rigtige ekokammer, det sidder i Facebook. Det er der, hvor al censuren foregår. Og få dem hen til selvstændige sider med folks egne meninger og den reelle virkelighed. Det tror jeg, det er rigtig vigtigt. Og jeg tror, rigtig mange mennesker, de kan få øjnene op for det, når de selv støder ind i censuren, og selv får lov til at blive bandet fra Facebook. Desværre så får man ikke fat i helt lige så mange masser, men du får fat i en bestemt type, og du får fat i folk, der tror sandheden er vigtig.
Helt bestemt. Men det er også en ting, jeg er nået til masserne, og det er vigtigt. Det er vigtigt, at masserne ved, at vi ikke er farlige mennesker, såsom medierne stiller os op som. Det er vigtigt, at masserne har en idé om, hvad er det egentlig, vi ønsker at få indført af politik. Det er vigtigt, at de ved det. Men det er ikke masserne, der kommer til at føre en revolution. Og det skal vi også huske. Så vi skal nå ud til handlekraftige, intelligente og gode mennesker, som kan være kernen af vores organisation.
Og så en bestemt støbelse, en bestemt støbning, som sætter sandheden over individet.
Ja, sandheden og folket som helhed over sine egne interesser.
Naturligvis.
Men det er også vigtigt, at vi får fortalt, hvad det er, vi vil til den generelle befolkning. Og det er blandt andet derfor, vi laver sådan noget som dele flyveblader ud, offentlige flyveblads aktioner, og skriver på Nordfront. Ja, men hvis du ser ind på de her boomer nationalistiske Facebook-grupper, der er rigtig mange, som nærmest hoverer over, at de bliver bandet hele tiden. De begynder at se det som et form for ærestegn. De ved godt, at Facebook ikke er et firma, som støtter dem og vores kamp.
Nemlig.
Du ser også rigtig mange, som er begyndt at være virkelig, virkelig trætte af censuren. Men bare det, at du er træt af censuren, betyder jo ikke, at de hopper over på det alternativ.
Mm.
Og desværre er så nogle af de her alternative medier heller ikke lige så gode. Det er også lidt et problem.
Nej, vi må bare se det som, at vi bliver presset til at lave vores egne platform gode.
Ja, lige præcis. Ja, jeg ved ikke, hvor meget mere jeg har at sige til det her.
Nej, vi kan ikke spille på fjendens bane, og det har vi aldrig kunnet. Men vi svarer igen der, hvor vi kan.
Ja, lige præcis. Vi skal udnytte de muligheder, vi har. Men vi skal lade være med at gøre os selv afhængige af deres platform. Det er simpelthen for dumt.
Præcis.
Der er lige en enkelt ting, jeg vil tilføje til det her. Der er nogle organisationer i Danmark, som stiller sig op som at være et radikalt alternativ, hvad der rent faktisk er. Og alligevel kan de få lov til at have kæmpe store sider på alle de her store medieplatforme. Jeg ved ikke, om de kontrollerer opposition, eller hvad det er, der foregår. Men det får mig til at blive skeptisk. Jeg forstår ikke, hvordan de kan have lov til at have grupper eller sider med 10.000 vis af følgere, når vi ikke engang kan... Vi kan ikke lægge et billede op af en tyron. Du bliver bandet med det samme. Jeg bliver skeptisk, når jeg ser, at de får lov til det. Enten så viser det jo, at magteliten ikke ser dem som en trussel, eller så... Ja, så har de en finger med i spillet.
Ja, man siger jo, at hvis du gerne vil vide, hvem det er, der bestemmer over dig, så skal du se, hvem der ikke kritiserer dig. Eller hvem det er, du ikke må kritisere. Men samtidig så kan man vente om og så sige, at hvis alle dem, der kritiserer en bestemt ting, alle sammen bliver fjernet, så kan det godt være, fordi de har ramt let.
Det kunne godt være derfor, ja. Ja, men jeg tror, jeg vil sige, det var det for i dag. Så tak for det, og vi ses om 2 uger.
Farvel.
Farvel.